Ines Medinaren dimentsioen arteko geometriak bildu ditu Artio Museoak. Edurne Begiristain. Marrazkia, margolaritza eta eskultura disiplinei lotutako kontzeptu klasikoak albo batera utzi eta kolorearen bidezko adierazpen abstraktuan murgildu zen Ines Medina artista Cáceres, Espainia. 1950-1979 urtean. Pigmentu garbiak mihise gordinen gainean jarrita, bere ibilbide artistikoaren etapa berri bati ekin zion ala. Paper zuriak zikintzen hasi ahala hasi nintzen sentitzen eta jabetu nintzen artearekin nuen harremana erabatekoa zela. Artista plastikoak bi hamarkada luzetan kolore, dimentsio eta abstrakzio geometrikoan barrena egindako bidaia esperimentalaren bilduma bat ikusgai jarri du Artio Museoak Ines Medina. Ikerketa analitiko plastikoa erakusketan. Medinak 1978-tik 1985-era arte egindako obrak ekainaren batera arte egongo dira ikusgai. Margolaritza, instalazioa eta eskultura barne hartzen dituen obra mardula egina du Medinak. EHUko arte ederren fakultatean ikasketak egiten ari zela artearen funtzioa zein zen aztertzea erabaki zuen eta ikerketa prozesu luze baten ondotik ondorioztatu zuen artea ezagutza tresna bat zela. Ikasteko eta naizena izateko pintatzen dut, azaldu du artistak erakusketaren aurkezpenean. Artearen funtzioaren etengabeko bilaketa horrek gidatu du bere lana 1978-tik gaur egunera arte, Beatriz Erraez Museoko zuzendariak esplikatu duenez. Eta ezagutza bilaketa horretan ikerketa formala eta psikoanalitikoa uztartu ditu, lehen etapa batean hiru dimentsioak eta kolore primarioak erabilita eta gerora simbolismoa eta psikoanalisia ikuspegi formalarekin nahastuta. Era berean, genero arrakalari eta introspekzioari ere arreta berezia jarrita garatu du bere lana. Ines Medinaren berdinen arteko sedukzioa kuadroa Artiumen. Raul Bogaio barra foku. Artistaren ikerketa plastikoaren lehen etapan murgiltzeko era ematen du erakusketak, 1978-an egin zituen lehen esperimentazio monokromoetatik hasi. Eta 1980-eko hamarkadaren erdialdera arte ordenagailuak bere lanetan izan zuen eragin nabarmenera arte. Denbora tarte horretako pinturak eta instalazioak 9 serietan antolatu zituen artistak eta era berean sailkatu ditu lanak Artiumek Antena 3 aretoko erakusketan ere. Medinak urtebete eskasa eskaini zion kolorearen ikerketa abstraktuari, 1978-tik 1980-erako tartea zehazki. Garaia hartakoak dira kolorearekin eta materiarekin izandako harremana islatu zuten tamaina txiki eta ertaineko hainbat kuadro, horiak eta gorriak, besteak beste eta hain justu lan horiek zabaltzen dute erakusketa. Espresionismo abstraktuaren etapa laburraren baitan egin zituen formaren erabateko abstrakzioa erakusten duten lan nagusienak. Ondoren, espazioaren kontzeptuan murgildu zen, kolore hori biziko kuadro bat pintatzeko behar bizi batek bultzatuta. Horretarako, formak tenkatu zituen horiek erabat desagertu edo muga abstraktu geometriko bihurtu arte Medinak azaldu duenez. Zuri ezberdinak, gorri ezberdinak eta grisa bateragarriak kuadroak dira horren adibide. Psikoanalisitik sortuak. 1981-tik aurrera psikoanalisi pertsona luze eta sakon bati ekin zion Medinak eta psikoanalisia bere metodologiaren parte izatera pasa zen. Marren, koloreen eta formen zentzuaz eta balioaz analisi formalak eta psikoanalitikoak egin zituen eta dimentsioen inguruko gogoetak margoetan islatu. Bi dimentsiotik abiatuta hiru dimentsiorako jauzia egin zuen horrela, Jorge Oteizaren eta Eduardo Txillidaren obretan inspiratuta. Lehen begi kolpean, Medinaren kuadroek Piet Mondrian Herbereetako margolariaren estiloa iradokitzen dute. Mondrian abstrakzio geometrikoaren erreferente handienetako bat da, eta Medinak argi eta garbi onartu du haren estiloak zipriztindu egin zituela 1980-eko hamarkadaren amaieran eta 1980-eko hasieran pintatu zituen kuadroak. Giotxo Di Bondone, Diego Velázquez, Paul Cézanne, Jorge Oteiza eta Jean-Michel Basquiat ere aipatu ditu inspirazio iturri gisa, baina aitortu du Mondrianen neoplastizismoaren arrastoa nabaria dela bere etapa horretan. Marren konposizio karratuekin eta koloretsuekin osatutako irudi potentziala serieko kuadroak dira horren lekuko. 1980eko hamarkadaren hasieran hasi zen ordenagailua eta inprimagailua erabiltzen hiru dimentsiotako irudiak lortzeko. Baina 1980eko hamarkadan New Yorkera joan zen arte etzen hasi ordenagailua propio erabiltzen artea egiteko, zehazki. Mugaren kontzeptuan sakontzeko eta planoaren gainazala eta kokapena etengabe neurtzeko erabili zuela kontatu du artistak. Erakusketaren erdialdean jarritako bitrina batean bildu dituzte lan guztietako prozesuen zirriborroak eta baita artistaren ikerketa hobeto ulertzeko materiala ere.